Velkommen til. Jeg hedder Christina Hensberg. Jeg er uddannet pædagog siden 2013 og er nu fuld gang med min familievejledende uddannelse. Denne podcast er blevet skabt efter jeg for nylig fik udgivet min bog Lille Blomsten, elsker du mig mor? Bogen tager fat i fertilitetsbehandling, amning, fødselspsykose og så meget mere, end hvad man kan håbe og drømme om. Jeg kommer til at læse uddrag fra min bog og mine erindringer, før, under og efter min graviditet, og selvfølgelig min tidligere fødselspsykose. Derudover vil der komme interviews med familie og nære venner. Hvordan har det været at stå på sidelinjen til en, som tidligere har haft fødselspsykose? Ydermere er denne podcast et forum, hvor det er ok at grine og græde sammen. Hjertelig velkommen til. Jeg håber, I vil lytte med. Hej og velkommen til. I sidder og taler med Christina. I det her afsnit, der har jeg været så heldig at få lov til at få en snak med Pia, som er en af administratorerne for gruppen, når det går ondt at blive mor. Vi vil komme ind på, hvilke tanker hun gjorde sig dengang, hun i sin tid oprettede gruppen. Derudover vil jeg sammen med Pia også tage en snak om, hvordan fødselsdepressioner måske kan forebygges. Hej Pia, og velkommen til.
Tak skal du have.
Jeg er jo lidt nysgerrig. Nu har jeg jo været inde og kigget på din gruppe her, og kunne du ikke lige sådan fortælle lidt om dig selv? Hvis nu at vi tager de tre hurtige, hvad arbejder du med til daglig?
Jamen til daglig er jeg jo uddannet pædagog tilbage i 2003, tror jeg det må være. Og jeg arbejder i dag og har gjort det de sidste snart 6 år som familie- og ungekonsulent i kommunalt regi.
Ja. Det lyder mega spændende, det må jeg skulle sige.
Det er det også, der er knald på.
Der er knald på, fedt. Ja. Jamen, hvis du skulle beskrive dig selv med tre ord, hvilke ord skulle det så være?
Det må være, jeg tænker, jeg er humoristisk, og jeg er autentisk,
ja.
og jeg er følsom.
Okay. Gode ord. Det må jeg give dig.
Og mange flere.
Jamen det er også, når man først går i gang, så kommer der jo altså en vild, ikke?
Jo, mærkeligt.
Præcis. Jamen, når vi sådan er ved de der ord, og når noget er decideret svært udfordrende, hvem går du så først til?
Altså tænker du i forhold til, hvem er sådan min go-to?
Hvem er din go-to-person? Yeah. Når tingene ligesom er svære, eller noget generelt bare er udfordrende, virkelig hårdt, hvem går du så til først?
Det afhænger jo lidt af, kan man sige, i forhold til, på hvad platform det bliver svært, men sådan følelsesmæssigt for mig selv, så er det faktisk nok ofte en veninde, der er den tætteste relation. Jeg har også en fantastisk mand, som støtter mig og bakker op i alt, altså. Men sådan det mere følsomme, der holder jeg tit sådan til venner og veninder, inden jeg involverer måske familien. Fordi jeg også ved, at de ofte har nogle følelser investeret i det, jeg måske vil fortælle. Hvis det er noget, der er sårbart og vigtigt. Ikke?
Okay, ja. Så du siger simpelthen, det er faktisk af dine veninder, som du virkelig har en følelse af, du kan komme til, når det end skal være.
Ja, og det har jeg 100% også med min mand og med min familie.
Ja.
Men i forhold til nuancerne, eller de skal belyses, så har jeg også veninder, der har været i lignende situationer, som jeg selv befinder mig i.
Ja.
En ting var for mange år siden, da jeg blev ramt af den her efterfødselsreaktion. Men jo også i dag, når det er familieliv og logistik og alle de her ting, der er det tit nogen, der er i samme situation som mig selv, som jeg bliver fat i. Når jeg gør det, jeg er også faktisk god til at være med det.
Ja.
Og gå med det selv, ikke? Det er også en kunst.
Jamen, det er en kunst, og jeg tænker også, at vi nærmer os lidt mere ind på det sådan senere i vores lille snak.
Ja.
Ja, jamen igen med de her, den her, det her ord her, svære, udfordrende ting, de her præcise ord, det leder mig jo hen på, på din gruppe.
Ja.
Ja, så jeg tænker jo, at jeg bliver nysgerrig, jeg har selvfølgelig forberedt en lille smule dertil.
Mm-hmm.
Så jeg bliver jo nysgerrig, hvem sådan udover dig har været med til at starte den her gruppe op, når det går op at blive mor, inde på Facebook?
Jamen det er jo helt tilbage til 2012-2013, hvor jeg kommer i kontakt med en skøn pige via et andet online forum. Og vi har begge to oplevet det her med, at når det går under at blive mor og mærke nogle af de her følelser, som kan føles så overvældende. Og vi havde haft meget dialog frem og tilbage og snakket egentlig om, hvor var det rart, hvis man ligesom havde et forum, hvor man kunne sige nogle af de her ting højt. Så man ikke sådan gik med det selv, eller bare lige delte det med den tætteste ven eller familie eller veninde.
Ja.
Så vi snakkede sammen, og så prøvede vi at lave det her forum. Og få det oprettet og inviteret dem, vi sådan kendte, der også havde måske givet udtryk for, at det nogle gange var svært det hele.
Ja.
Og lige så stille er den jo vokset, og jeg har faktisk ikke engang, jeg ved ikke, hvor mange medlemmer der er i dag, men altså vi startede jo 30 medlemmer. Og der kommer jo hver dag nye til.
Ja.
Både heldigvis og selvfølgelig også desværre. Vi ville jo et eller andet sted allerhelst have, at vi ikke havde nogen medlemmer, men vi er så glade for at tage med for, at der faktisk findes nogle møder derude,
ja.
som bruger os. Og bruger forumet og bruger hinanden.
Og bruger hinanden.
Ja. For vi er som sagt admins på det.
Ja.
Vi er et stykke længere i vores proces. Det var tilbage i 2012, vi blev forældre første gang.
Ja.
Men vi forsøger at holde det gode tone og ordentligheden og holde øje med det derinde.
Ja.
Det er jo store følelser, der er på spil, så der er jo også en gang imellem nogle ting, der kan stikke lidt i nogle retninger, hvor vi forsøger lige at minde folk om, at vi kommer med hver vores historie. Og det er alfa og omega, at vi bliver bevidste om, hvordan vi snakker og taler og skriver, er det jo til hinanden derinde.
Selvfølgelig. Det giver rigtig, rigtig fin mening. Jamen altså, det leder mig hen på, vi har godt nok været lidt inde på snakken, men hvem fik ideen i sin tid med at starte denne her gruppe af jer?
Jamen det var jo som sagt, jeg kan simpelthen ikke huske, om det er Natasha, der første gang, det tror jeg faktisk, det er, der kontakter mig, eller hun havde husket om den her gruppe og kontakter mig, fordi hun jo havde også noget viden om, hvordan det var for mig på det tidspunkt.
Ja, ja.
Og det synes jeg var en fantastisk idé, at hun ligesom foreslog. Og så kom den i værk. Og vi har så været os to, der har kørt den i lang, lang tid. Okay. For er det et lille års tid siden, får vi Jeanette med, som også er en af de skønne mødre, vi kender tilbage fra 2012.
Ja.
Fordi der ligesom, i forhold til den her 18 opgave, den tager vi egentlig ret alvorligt, at vi...
Ja.
Forsøger. Vi har også et ansvar i forhold til, hvis der sidder nogen derude, hvor der er en bekymring, der skal gøres mere ved, måske.
Ja.
At vi ligesom har tiden til at gå i dialog med nogle af de her mødre.
Ja.
Og lige finde ud af, hvad handler det her om? Skal vi have nogle andre ind over i forhold til hjælp til dig? Og vi ved godt, det er jo... Mange har jo god gavn af bare det her med faktisk at have det her forum, hvor de kan sige tingene.
Ja.
Og skrive dem.
Ja.
Og jeg vil sige, uanset hvilke opslag der kommer, så bliver det altid mødt af i hvert fald en form for forståelse. Og det tror jeg er så voldsomt vigtigt.
Ja.
Ja.
Ja. Jamen, jeg sidder det og jeg sidder sådan, som du også kan se, fordi vi har det her virtuelle møde her. Jeg sidder og nikker og bliver helt fanget og grebet af historien. Det er virkelig, virkelig fedt. Jamen, jeg vil gå lidt videre, og så jeg kommer sådan lidt ind på de her forventninger. Hvilke forventninger havde du inden opstart af alt det her?
Inden opstart af gruppen, tænker
du? Inden opstart af gruppen, altså hvilke forventninger havde du egentlig, inden det synes skulle til at gå i luften, så at sige?
Ja, altså det er det. Jeg ved egentlig ikke, om jeg havde det som decideret en forventning. Jeg tror både Natasha og jeg, som er den anden mor, der er med til at starte det op, vi havde det her håb og ønske om, at vi kunne få lavet en gruppe, hvor der også, som der var brug for, og som mødrene ville benytte sig af, og hvor det ville give mening af den gruppe, at vi havde lavet den. At der ville være aktivitet derinde, og at vi sådan, kunne følge med i, at folk fik noget positivt ud af at være med i det. Enten henvist til yderligere hjælp, eller forslag til, hvordan man kunne tage kontakt, eller hvordan man kunne sige. Det tror jeg egentlig sådan var det, vi havde. Det var det, der var vores håb og forventning.
Ja.
Og den ville blive taget godt imod, altså. Fordi det jo for snart 10 år siden stadigvæk var også tabubelagt i forhold til det her med at blive ramt af fødselsdepressioner og fødselspsykose og efterfødselsreaktioner. Der er mange sådan nuancer i det, ikke?
Jo, det er det. Og det er jo et kæmpe, kæmpe emne. Det kan jeg kun skrive under på. Jeg kan jo også godt høre i den samtale, vi allerede har kørende, at vi også er i gang med at snakke om budskab. Så den tænker jeg ikke, jeg vil dykke så meget ned i. Men jeg har hørt helt klart, hvad du har sådan sagt, og du siger, at det her det er så vigtigt, det her forum, at kvinder skal have lov til at komme ud med det, de har inde i, og af tanker og følelser, og blive set og hørt på. Det hører jeg dig sige.
Ja, og jeg tænker egentlig også i forlængelse deraf, så oplevede jeg også selv, da jeg stod, hvor det hele var uoverskueligt og overvældende, at jeg havde lidt nemmere ved at skrive tingene. Jeg havde lidt nemmere ved at formulere det skriftligt, hvad det var, der rørte sig hos mig, end at sidde sådan face to face med nogle af mine nærmeste, eller også for den sags skyld læge eller sundhedsplejerske, eller hvem man kan møde.
Ja.
Så det der med lige at få det også ud af systemet, og ligesom sige, der er et eller andet her, jeg skal arbejde med, der er noget, der gør mig ked af, vred eller frustreret.
Ja.
Der har vi også, både Natasha og jeg, talt om det der med, at det, man kan skrive det, det gør det knap så farligt nogle gange, og knap så sårbart.
Ja.
Og så er der ligesom sådan taget hul på det.
Ja.
Og vi har jo også en funktion i gruppen, hvor vi tilbyder alle medlemmer, at de kan simpelthen sende deres opslag til os.
Ja.
Fordi at vi jo også vi kan ikke garantere, hvad der foregår ude på nettet og hvad der sker.
Nej.
Men det her med, at de kan sende det til os, og så slår vi det op anonymt for dem. Og så er det også, der er kontakten til den, der har startet opslaget, eller har bedt om opslaget.
Ja, ja.
Ja. For at gøre mest muligt for at sikre den her tryghed, der er forbundet med et meget, meget sårbart opslag.
Ja. Ja, og det er jo også det der med at få sat et ord på, og nu skal jeg lige selv lede efter ordet, det der med, at det der ture, det der mod der, den er, det er noget af en størrelse. Jeg kan allerede høre, at vi bevæger os lidt ind mod, med hvad din egen erfaring er. Så mit spørgsmål, det vil jo så lyde sådan her. Hvad er din erfaring med fødselsdepression, og i hvilken forbindelse?
Jamen det er jo tilbage i 2012, at jeg blev mor første gang. Og vi får en skøn lille dreng, og alt forløber, som det skal.
Ja.
Og der opstår altså graviditeten var fuldstændig nok efter bogen. Jeg tænker, jeg var en af dem, der var heldige. Der var intet at komme efter. Og fødslen går også fint, og så efterfølgende opstår der nogle komplikationer. I forhold til, at jeg får et ret stort blodtab og noget infektion, og ryger direkte ned og skal operere sig. Og lige indlagt en uges tid. Og den lille har det heldigvis stadigvæk godt.
Ja.
Men jeg får en blodtransfusion, og min blodprocent ikke kom op. Vores dreng var ikke sådan sat i verden for at sove hele tiden. så det var allerede sådan fra start, synes jeg, at jeg kunne mærke den der udfordring.
Ja.
I forhold til, at jeg var nede på ressourcer. Starten har været voldsom. Men det hænger lidt fast, og jeg synes så, som måneder går, at det, min blodprocent blev fin igen. Så var det ikke der, jeg ligesom kunne hænge det op på. Det var ikke derfor, vel?
Nej.
Han begynder også lige så stille sådan, at få lidt mere rytme ind over det hele og sove lidt bedre. Og det blev bare ikke, altså følelsen inde i mig blev ikke bedre.
Nej.
Så det var egentlig sådan der, at jeg pludselig tænkte, det er ikke normalt, at man skal have det så skidt over noget, der egentlig burde være så godt.
Ja.
Ja.
Ja, det er puha. Ja, jeg har mærket at allerede sidde her og blive berørt af nogle, som inklusiv jeg selv har haft erfaring med, men også hørt fra andre, at det er meget ømtåligt og sårbart og hård for psyke og hele kroppen faktisk. Det er virkelig, virkelig, virkelig benhårdt. Jeg kigger jo lidt i mine noter en gang imellem, det er jo klart. Jeg skal jo have nogle noter, det er klart. Hvornår begyndte du sådan at mærke de første tegn på din fødselsdepression?
Altså, når jeg sådan tænker tilbage, nu er det jo heldigvis, hvad jeg har sagt, fordi det var en meget, meget streng tid, synes jeg, der er mig i. Det var utroligt overvældende.
Ja.
Men jeg tænker sådan, altså vores dreng er født i april, og da vi nærmer os juletid, hvor han faktisk, det lyder måske forkert, men han var sådan lidt kørt ind i rammer og systemer, som man nu kan med input på den størrelse. Jeg kunne ikke slippe den der følelse af, der var en masse vrede, jeg oplevede. Der var en masse bitterhed, også i forhold til, at jeg hang det op igen med den her start, jeg havde haft. Hvorfor skulle det ende sådan? Hvorfor skulle det starte, at det her det blev så meget lort?
Ja.
Og jeg vidste godt med min fornuft, det handlede jo ikke om det. Det var noget andet, der var på spil inden i mig.
Ja.
Men der begynder jeg sådan at mærke, det eskalerer i forhold til lidt selvskade. Jeg begyndte sådan at nævne mig selv ret voldsomt. Jeg begyndte at krasse mig selv. Fordi jeg ligesom sådan tænkte, så tænkte jeg lige på noget andet, ikke? Altså,
ja.
Meget primitivt, men det var lige det, der virkede i det øjeblik, ikke?
Jo.
Og så kan jeg huske det omkring juletid, at jeg kommer kørende i bilen, og jeg er ikke Oscar med, det hedder vores dreng. Jeg kører bare, og så tænkte jeg, der kommer en lastbil imod mig.
Ja.
Hvis jeg bare kører over i den her lastbil, så er der ikke nogen, der ved, at det er med vilje.
Nej.
Og der kunne jeg virkelig, jeg kan faktisk også mærke, når vi taler om det, det er lige så jeg kan blive lidt rørt af det igen.
Ja, jeg sidder der også lige og bliver sådan lidt, du skal lige have en smule klub.
Jeg var helt overbevist om, at det bedste for min familie, og mit barn, min mand og også mig, det var, at jeg ikke var en del af det. For jeg kunne byde dem den måde, jeg var på.
Nej.
Det var sådan det stemme, jeg i hovedet sagde. Og heldigvis kører jeg jo ikke ind i den bil, og jeg kører hjem og snakker med min mand. Og han siger, at nu er du nødt til at gøre noget.
Ja.
Altså, han havde jo også fornemmet min, at jeg tiltagende fik det værre, og i forhold til, for mig var det primært vrede, det som kom til udtryk.
Ja.
Det kom til udtryk gennem vrede, irritabel, fuldstændig utilregnelig nogle gange. Altså, jeg begyndte at brokke over med skråvægge i vores hus, det havde vi haft de sidste mange år.
Ja.
Fordi så kunne jeg ikke sidde, altså, det var så mærkelige ting.
Ja. Så hvilken forskel gjorde det for dig?
I forhold til?
Jamen i forhold til lige pludselig så bliver det sure, det bedre, og du selv sagde med din skråvæg, hvilken forskel gjorde det for?
Jamen jeg skal lige være helt tydelig, for det er jeg ikke sikker på, at jeg er helt med.
Nej, men du snakkede om det der med at få sagt det højt, hvordan det kom til udtryk, fortalte du.
Ja.
Hvordan kom det til udtryk? Hvilken forskel gjorde det for dig? Du kunne komme med det her udtryk her. Du kom ud med det her udtryk. Hvad gjorde det ved dig?
Nu er jeg med. Jamen, det var jo en overvindelse, men jeg synes, at det ligesom blev i talesat, og min familie blev involveret. De har ikke været involveret på noget tidspunkt. Heller ikke venner og veninder. Altså, det var mig, der havde det her projekt.
Ja.
Og jeg havde jo en klar oplevelse af, at jeg havde sat det her barn i verden, og så måtte jeg, nu vil jeg lige sige et bandeord, tage mig sammen, passe det. Der er folk, der ikke får børn, nu skal du lade være at skabe dig og pive over, at han vågner lidt om natten.
Ja.
Stop dig selv.
Ja.
Jeg talte så dårligt til mig selv. Så, jeg var så fyldt af skam og skyld, og synes jeg var et nederen menneske og en mega dårlig mor.
Mm.
Så det der med at få det sagt lige pludselig, også med hjælp selvfølgelig fra min mand, og jeg var inde forbi lægen og sådan nogle ting, men Det gjorde allerede det, at jeg kunne få luften lidt længere ned i halsen.
Ja.
Den var stadig nede i maven, det gik der noget tid, inden den kom, ikke? Men
jo.
Men jeg mærkede jo også lige så stille, at folk omkring mig fik en lidt anden forståelse for nogle af de ting, jeg sagde eller gjorde. Altså, ja. Og nogle af dem, som har været gode for mig, har jo været dem, der har ligesom evnet, hvad jeg har sagt, at der var et stykke kø i den lastbil. Så er der nogen, der har sagt, at nej, det skal du da ikke. Og der kunne jeg godt mærke, der trak jeg mig i sådan en relation, ikke? Hvorimod dem, der sagde, hvad vil du have med det? Hvorfor har du lyst til det? Hvordan kan det være? At de gik ikke ind og dømte mig og sagde, nej, det må du da ikke. Men der var ligesom sådan åben for lidt mere, ja, det er fordi, jeg synes, det er lort det hele, og død. Altså, så kunne der komme noget dialog over det, og hver gang jeg fik lov at tale om det her, der oplevede jeg lige så stille, meget små skridt, at det blev lidt mere tilgængeligt på en eller anden måde. Lidt mere okay.
Ja. Ja, og som du også kan se, jeg sidder og nikker, og også som du og jeg også snakkede op i telefonen her for nogle få dage siden, den her fordom, og du også er inde på, du også mødte den her fordomhed, og blev fordømt, og der, jamen, hvordan tænker du, at ude i samfundet kan have en dialog om fysisk depressioner, uden at det skal være en fordømmende snak? Er der et andet fokus, vi skal have fat i? Skal vi anskue det anderledes?
Ja, altså det er super relevant og mega godt spørgsmål. Jeg synes jo altså, ja, det ved jeg ikke. Jeg synes jo i hvert fald, det allervigtigste er jo, at man får taget en eventuel fødselsdepression og det andet, der kan følge, kan man sige, de andre ting, der kan komme i kølvandet, så får taget det så hurtigt som muligt, får det opdaget så hurtigt som muligt.
Ja.
Fordi jeg tænker jo, før det opdaget, jo kortere bliver processen også i forhold til at få det godt igen.
Ja, ja.
Og går du med det i få uger, jamen, så er der måske allerede nogen der kan gribe dig, hvis du har mulighed til at få det talesat. Går du med det i flere måneder og år, har vi jo også i gruppen oplevet nogen, der har gået bort på det i mange, mange år. Så er det pludselig blevet en del af dig, og det bliver rigtig, rigtig svært ligesom at gå ind og arbejde med det og tage det væk fra dig.
Yeah.
For du er jo ikke en fødselsdepression.
Nej.
Eller en dårlig mor. Altså, du er ramt af noget, du ikke sætter ben om.
Men jeg bliver lidt spændt. Jeg sidder her og jeg næsten ikke kan være mig selv her, fordi at det der ord, som jeg jo så også helt klart kommer på min lystavn, det er forebyggelse. Mm. Og du er jo faktisk inde på det nu, det er vi jo faktisk allerede. Hvad tænker du om det her forebyggelse? I hvilken form kan en forebyggelse foregå? Hvordan skal vi gribe det an, måske som fagpersoner?
Ja, altså ønskescenariet vil jo være det her med, at man lige får tilknyttet i forhold til fortællingen. Så har vi jo fået en datter for 4 år siden, og da jeg blev gravid med hende, der startede allerede der med at tale med jordmor, var det, at jeg har haft den her historik med mig, og jeg kommer så i sådan en kasse i forhold til, at jeg er sårbar mor. Og jeg blev der allerede der tilbudt en samtale med vores sundhedsplejerske, inden at vi får vores datter.
Ja, ja.
Og det var i hvert fald for os ekstremt givende, at vi kunne sidde uden alle mulige sådan følelsesmæssige involveringer i en lille nyfødt baby. Men vi kunne sidde både min mand og jeg og tale om det her, det har vi været igennem. Vi har et håb om, at det næste forløb bliver noget anderledes. Vi ved, hvor vi skal være opmærksomme. Man kan sige som førstegangsforældre, at det er jo en svær, der har du selvfølgelig ikke den erfaring med dig og den viden.
Mm.
Men muligheden for, at man måske, hvis man i hvert fald er to om det her barn, kunne sætte sig ned med en fagperson. Ikke nødvendigvis at tale om, at det skal ikke være et skrækscenarie, der skal italesættes.
Nej.
Men en dialog om, hvor er I? Der er også nogen, der kan have ting med i bagagen, hvis de har mistet en forælder forinde, eller de har, der har været nogle arbejdsrelaterede problemer. De her livsændringer kan pludselig medvirke til, tror jeg, at man er lidt ekstra udsat.
Ja.
Når man står i den her overvældende og også fantastiske rolle som nybagt mor, ikke?
Jo, og som du også garanteret kan se på mig, at jeg kan jo stadig godt blive berørt af situationen, grundet min egen historik. Og der, men det leder mig så også hen på, at jeg har jo haft angst gennem en del år efterhånden, og jeg kan huske i sin tid, at jeg også i tale satte, at jeg netop havde angst. Men jeg blev ikke taget i hånden, som i overhovedet. Jeg fik kun de her standard møder faktisk. Og da jeg ligesom kom ovenpå, der var det sådan, at okay, kunne de have gjort det anderledes? Og jeg tænkte, nej, jeg blev simpelthen, jeg blev med at have den her nysgerrighed på de her forskellige ting. Og hvordan er det, at de her instanser egentlig sammen? Fordi jeg kan huske det store spørgsmål, jeg havde til at sige, okay, hvordan kan det være, at sundhedsfagligt personale ikke går ind og snakker med personale fra psykiatrien, og går ind og så laver en automatisk opdatering på, okay, vi skal sådan lige have en bedre connection, en bedre forbindelse til den her mor, som netop er gået ned med en kæmpe fødselspsykose, og så netop tage det i opløbet i det, jeg havde nemlig angst. Og nu kender jeg jo selvfølgelig også nogen, som også har nogle andre psykiske lidelser, som der netop også, som du også er inde på, haft et specielt forløb. Så min klare undren og konklusion, hvad kan vi gøre for at blive ordentligt taget i hånden og komme i det her specielle tilbud om at få flere møder. De her flere møder, få flere dialoger, få flere en anden opmærksomhed på det. Hvad tænker du, vi kan gøre?
Jamen altså, hvis vi kunne finde et pengetræk og bare ansætte folk i som sad med den opgave, så ville det være ønsketænkning. Fordi vi ved jo også i systemet, der hænger det jo sammen med hvad der er råd til, og hvordan det prioriteres.
Ja.
Og jeg ved jo også, at systemet i dag er jo netop det her med, man sådan kort, jeg ved ikke, hvad det hedder screening egentlig, men når der kommer en ny gravid, har hun noget diagnose med sig, har hun, hvad med hendes alder i forhold til, hvad kasse man ryger i, fordi ja. I dag er du også sårbar gravid, hvis du bliver gravid som 16 år. Allerede der.
Ja. Ja, det må man sige. Ja.
Så jeg kan huske, nu ved jeg ikke, om jeg kommer til at køre ned ad et sidespor, men med mine samtaler med jordemoren, der var det jo meget sådan lidt, nå, hvad vejer du, hvor høj er du, mærker du lige, bum, 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 ja, det er fint, at hun har næste aftale om et kvarter.
Ja.
Der var ikke nogen, der sådan skubbede computeren væk, lagde hænderne på bordet og sagde, hvordan har du det?
Præcis.
Det var ikke til alle gravide.
Ja.
Og jeg ved faktisk ikke, Christina, hvordan det overhovedet ville kunne virke i praksis. Det kan jeg måske ikke engang gennemskue.
Nej, det er det. Hej og velkommen til. I taler med Christina Hensberg. Og i forrige afsnit, nu kom der lige en dejlig klassisk lyd, sådan er det jo, når man arbejder med teknik. I forrige afsnit, der var vi jo fuldt gang med at snakke om forebyggelse. Og det her afsnit, der vil vi tage snakken videre og snakke det op på et større plan. Vi kommer til at snakke lidt om den her plenumstørrelse. Hvordan kan det se ud, og hvilke tiltag kan der måske være? Så lad os prøve og så se, hvordan det bliver. Hej og velkommen tilbage til dig, Pia.
Tak for det, Christina.
Så, vi snakkede om den her forebyggelse her, og hvad man sådan kan gøre, og hvad man ikke kan gøre. Hvis nu vi tager det sådan, vi prøver måske at sådan snakke, hvad familieterapeuter, eller ikke familieterapeuter, men sundhedsfagligt personale kan gøre med den her forebyggelse. Hvad tænker du om det, hvis du skulle sætte nogle enkelte ord på det?
Ja, det er svært at blive meget om at sætte enkelt ord på ting.
Eller ikke enkelt ord, men du skulle sætte nogle tanker. Sætte nogle tanker på det.
Nej, altså jeg synes jo, Når du spørger, så jeg kan jo se forskellen fra, da jeg får vores søn, og da vi senere får vores datter. I forhold til, at jeg anden gang er råd i det, der kan se sårbar gravid, eller i hvert fald opmærksom gravid. Jeg ved ikke engang, hvad det faktisk hedder.
Ja.
Men der blev jeg jo tilbudt, og vi blev, min mand og jeg, i samtale med den sundhedsplejerske, vi havde fået tilknyttet. Og det gjorde vi allerede inden, at jeg fødte vores datter. Så allerede der havde jeg ligesom en mulighed for at fortælle, hvem er vi, hvor kommer vi fra, hvad er det, jeg har med, hvordan var historien, altså hvad var det, vi oplevede, da vi fik vores første dreng.
Ja.
Vores dreng, og jeg ligesom blev ramt af det her efterfødselsforløb, ikke? Og det gjorde jo, at når vi så efterfølgende fik besøg af sundhedsplejersken, når vores datter var født, så var der ud over det her, at vi skal veje, hvor meget sover vi, så var der også afsat tid til, hvordan har I det?
Ja.
Hvad tænker du, når du bliver vækket om natten? Hvordan oplever du det, når du mangler din søvn? Hvad tanker er det, du får?
Ja.
Altså, jeg kunne mærke, at hun var oprigtig nysgerrig på min trivsel og vores trivsel. Og jeg synes jo, sammenlignet med sundhedsplejersken første gang, som var sød og behagelig, men hun kom ligesom ikke og gav mig informationer, jeg ikke havde kunne finde på Google.
Ja.
Altså, jeg kunne nemt der finde ud af, hvor meget skal et barn på det, sove og veje og længde og alt det her. Det var ikke det, der var, det var ikke det, der var udfordringen.
Nej.
Men det var jo ligesom at have den der tryghed og relation i, her kommer en fagperson, der er interesseret i, hvordan jeg har det som mor, og ikke nødvendigvis kun, hvordan mit barn har det.
Ja.
Den forskel mærkede jeg tydeligt. Og jeg ved også godt, at det har været to forskellige forløb i forhold til fødslen af min søn og de komplikationer efterfølgende.
Ja.
Der stod jeg med min datter, der fik kejsersnit efter eget ønske for os ligesom at gøre det så meget anderledes end første gang som muligt. Fordi jeg havde frygten for, hvad nu, hvis det bliver ramt igen.
Oh,
så er der to børn, jeg byder det her. Det duer ikke.
Nej.
Og måske det også af den grund til, at der faktisk er, at der er jo 5 år mellem vores to børn. Fordi jeg i lang tid havde den her med, jeg skal ikke udsætte mine nærmeste eller mig selv for det her en gang til. Og efter mange snakke, og min mand og jeg blev enige om, at ønsket og drømmen om at få en mere, det er fyldt mere end frygten for, at det gik galt.
Okay, ja.
Det var ligesom, tungen på vægtskålen, der gjorde, vi skal give det her et skud, og så nærmede vi os også en alder, hvor det hed slut 30'erne, at hvis det, så var det også nu, og det var ligesom, så prøver vi.
Ja.
Og hun var utrolig meget nemmere at lave, kan man sige, så hun kom relativt hurtigt. og jeg synes jo i dag, nu sagde jeg kort over til at starte med, men jeg blev lige grebet af tanken om.
Ja, det er helt fint, du tanker sådan, ja.
Noget af det, jeg også tit oplever i gruppen, det er mange af de her skønne møder, der ligesom sådan spørger, nu er vores datter halvandet, hvornår var I klar til at få nummer 2, eller hvordan, altså, og jeg tænker, halvanden år, der var jeg stadigvæk syg. Altså, det var det første, da vores dreng var de der 3-4 år, og han ligesom havde noget mere forståelse og selvstændighed, at jeg tænkte, det er nu, jeg kan byde ham og os, at vi kan byde en lille søster velkommen, eller en lille bror, ikke?
Jo.
Fordi havde han stadig været en lille, sjov, dårlig blæbarn, alt det her, så havde jeg først smidt mig selv ud for at huske med at få en mere, ikke?
Jo.
Så for os har det været fuldstændig ideelt, og det fungerer for mig og andre med en anden mellemrum mellem de her børn, også et tættere interval. Man kan sige, 5 år er måske faktisk i overkanten, jeg ved ikke engang, hvad gennemsnittet er. Men jeg har sådan oplevelse af, at mange får de her børn, med måske 2-3 år siden. Fordi så de også glæder hinanden, og så er det ligesom overskuddet. Og den idé kan jeg sagtens sætte mig ind i, jeg ville ønske, at det havde været sådan for mig. Men det var simpelthen forbundet med så meget frygt og usundhed at blive mor første gang, at jeg var nødt til at lande på min ben, inden jeg overvejede overhovedet og gøre mere. Og den proces, der jeg har lagt imellem i forhold til også at få fortalt min egen historie.
Jo, altså jeg kan kun nik genkendende til det, du faktisk er inde på. For mig at se, der har min mand og jeg fravalgt barn nummer 2. Og det er simpelthen den årsag, at jeg fik jo en kæmpe fødselspsykose, og i det, at jeg ikke bliver ordentligt taget hånd om, jamen så gruer jeg. Jeg kan mærke den her grue, jeg kan mærke den her frygt, angsten. Altså jeg kan virkelig mærke det helt inderst, at jeg skal ikke ud og eller igen være gravid og miste min kontrol og miste min besindelse. Så jeg må indrømme, jeg ser det nok som en, ja, jeg tror også, jeg ser det som en skræk et eller andet sted. En skræk for, at jeg skal ind på den lukket igen, faktisk et eller andet sted. Fordi at jeg, i det jeg netop prøvede at slå i bordet, jamen, hvem ved, om jeg så bare vil blive skubbet til højre en gang til. Bum, lande derinde på psykiatrisk og have inde ved fængselsvinduerne endnu en gang. Og dunke mig selv oven i hovedet. Det har sat en kæmpe, kæmpe skræk i mig. Jeg kunne også måske forestille mig, at der også var nogen netop i den her gruppe her, som du er administrator for. At der måske også er nogen derude, som måske har det ligesom mig, kunne jeg sagtens forestille mig.
Ja. Og det, du er fuldstændig ret, Christina. Og det er lige præcis, jeg kan også stadig kalde angst og frygtsfølelsen frem, fra da vores dreng var et par år, fordi jeg tænkte aldrig nogensinde. Og det er jo netop, som du siger i gruppen, et spørgsmål også, der går igennem relativt mange gange.
Ja.
Hvornår var I klar? Hvordan oplevede I forløb med nummer 2 eller 3? Eller hvornår man har været ramt? Ikke? Hvad er der at blive fast i? Mm. Og jeg var altså indtil vores søn var, jeg tror sgu næsten, at jeg var 4, inden jeg overhovedet overvejede tanken.
Ja.
Fordi at jeg på det tidspunkt lige havde et lille kort sygdomsforløb, og der blev jeg sådan ramt af en lille frygt. Hvis jeg går bort, eller hvis jeg forsvinder, så har min dreng ikke nogen. Altså, han er kun sig selv.
Ja, ja.
Og jeg har jo ikke sat et barn i verden, at det har vi ikke gjort, fordi at vi skulle give vores dreng en søskende. Men det var bare nogle af de følelser, som jeg blev ramt af, da jeg havde det her lille sygdomsforløb. Og kæft, hvis jeg ikke er her, så står han der selv. Og jeg ved ikke, om det er en logisk tanke eller sådan lidt primitiv. Men det var i hvert fald motivatoren til at gå ind og arbejde det sidste med at få sagt, er det her en mulighed for os? Ja. Er det en mulighed, at vi får et barn med?
Ja.
Eller ikke, at jeg vidste, om det kunne lade sig gøre os, fordi vi jo selvfølgelig ikke var så unge og alle de her ting, men er det en mulighed, ikke?
Ja.
Og der var det jo så, at vi blev enige om, at vi blev nødt til at gøre forsøget, fordi det er ikke sikkert, at det lykkes, og min mavefornemmelse var på det tidspunkt, og hvis det ikke lykkes, så er det også helt fint, så er det okay.
Mm.
Vi har en dejlig vej til trivsel. Men det er jo sådan lidt det der med, at han skulle også have en, han var fælles med. Han har en fantastisk storebror, som min mand har på et andet forhold. Der er også 8 års mellemrum mellem dem, så det er jo dejligt, dejligt, omsorgsfuldt, skønt storebror. Men det er ikke den samme relation, de vil have en case, og Gud forbyde, at børn går der bruger, at min mand og jeg ikke var sammen længere.
Ja.
Så vil båndet måske, i hvert fald mellem de to regne, også blive ændret.
Ja.
Og det er nok ikke rationelle tanker, men det var også nogle, jeg havde, og det var også nogle, jeg havde sagt højt. Der var nogen, der sagde, ej, det skal du da ikke risikere igen. Og andre sagde, selvfølgelig, du er så godt rustet nu. Du kommer ikke til at falde i det hul igen. Det er godt, at du falder, men du ryger ikke ned i
sangen.
Og det gjorde jeg ikke, vil sige.
Nej, og det er jo også det, hvor jeg også sådan sidder sådan og tænker her nu, at hvis du sådan tænker, hvordan vi kan sådan nå til de her lyttere her, hvis vi skulle give et godt råd i forbindelse med det her forebygning. Hvad kunne vi give jer gode råd til dem, der lytter med? Kunne vi... Skal vi sådan noget som at måske lægge billetten ind for at sige, men hvis der er en, der siger det her, så have en bekendt med, måske en ven med, familiemedlem, og så sige, prøv her. jeg snakker for den her kvindes sag, som der er gravid, og rigtig gerne vil have, at der skal ske noget nu, for at hun kan komme i noget specielt forløb. Så en bisidder, tror jeg nok, det er det ord, jeg leder efter, som der måske kan komme til nogle af de her startsamtaler, når de her kvinder, de ligesom får beskeden om, at de så faktisk er gravide, de her sårbare kvinder her.
Ja. Ja. Altså altid er det jo nemmere at have en med, som også ikke sidder med de følelser i maven, man selv skal prøve at formidle.
Mm.
Og jeg ved jo gennem mit arbejde også som konsulent for sårbare udsatte unge og deres familier, at det er nemmere for mig at formidle nogle budskaber. Til også fagpersoner, når der tages henvisninger eller i forhold til udredning i diverse psykiatrien. Og der giver, fordi man er ikke så involveret, når du ikke kommer som den, der har det her barn i maven, eller den, der sidder med det her følelse.
Ja.
Men det er jo svært, om det skal være en... Altså jeg tænker, det er ikke så vigtigt, om det er en ven eller en veninde, eller en ægtefælle eller kæreste. Men det her med, at man også er to omkring det, inden jeg, det er også så åndssvendt, men inden jeg overhovedet selv blev gravid, jeg er 32, det blev jeg kort efter, jeg har fået min søn, så jeg havde levet et lille liv med nogle erfaringer. Og jeg kan huske noget af det, du ved det der med, at der var nogen, der begyndte at have deres mand med til jordemoren, og jeg tænkte sig lidt, okay, hvad fanden spiller I ens tid for at have en mand med? Det er jo ikke sådan en par. Terapi, du skal ind til.
Nej.
Og ved du hvad, det har været så flov over lige siden.
Okay.
For det er jo lige præcis det, man skal. Ikke også? Fordi der kan jo være nogle årsager til, at man er der to. Fire ører lytter bedre end to. Der er mange ting. Der kan også være, at man skal formidles noget, som er sårbart for den gravide. Så jeg synes jo, at det der med, at man må være der to, eller kan komme to. Og selvfølgelig også en opfordring om altid, alle er velkomne i vores gruppe på Facebook. Vi kan også godt hjælpe til at forebygge lidt.
Ja,
Men jeg plejer faktisk at være i dialog med de her gravide kvinder, der skriver om, at de skal være klar over, at noget af det, de kommer ind måske og læser, det kan også virke forstærkende for deres sårbarhed.
Ja.
Fordi at de jo ikke, de har jo ikke selv stået, de står ikke med det lille pus endnu. Mm. Altså, så der kan det være voldsomt som gravid og måske læse nogle af de beretninger, der kan komme.
Præcis.
Fra de her mødre, der kæmper alt, hvad de kan.
Ja. Så jeg hører dig, altså du er inde på det her med, at det godt, helt klart kan være givet godt, at der sidder en ekstra med, som kan måske være med til at forebygge nogle af de her slemme, svære fødselspsykoser, fødselsdepressioner, vel at mærke. Jeg sidder måske også og samtidig tænker på det her med, jamen, der er fødselsberetninger, og der er selvfølgelig nogen, som har nogle makabre, det er nok det ord, jeg vil nok vælge at sige, nogle makabre historier med sig, om måske også noget forebygningen ligger i, at man måske ikke skal læse så meget, tænker jeg. Igen, nu kan jeg jo også kun sidde og snakke for mig selv, fordi da jeg var gravid med min datter, jeg fik jo et utal af fødselsberetninger at vide, og jeg læste, jeg ved ikke hvor mange ting, og det var bare sådan, så er der den her metode, så er der den her metode, og vejrtrækningsøvelser, og jeg kan nævne i flæng, det kan jeg.
Var det godt, eller var det, altså oplevede du det som sådan, det var ikke helt motiverende, eller hvad?
Nej, det var ikke, jeg havde jo en oplevelse, det der gjorde for mig, det er, at det satte mere gang i mit tankemylder. Det gjorde det, og det satte gang i min angst. Det gjorde det også.
Ja.
Jeg havde meget den her ambivalent, modstridende sådan lidt tanker omkring det her med at læse de her ting her, fordi selvfølgelig så er der jo selvfølgelig også nogle gode historier derude, det er klart. Men jeg tror bare, at for mig at se, der blev skabt en ubevidst forventning og en bevidst forventning om, hvordan tingene ligesom måske kunne komme til at foregå, ikke? Så for mig i sidste ende, i det jeg har angst og har haft i mange år, så gav det mig ikke noget. Det gav mig faktisk ikke rigtig noget at læse og høre om de her ting. Og igen, som jeg også nævnte i vores tidligere afsnit, jeg tror, at tingene helt klart ville have set anderledes ud, hvis jeg var blevet taget hånden. Så tror jeg ikke, jeg var endt på psykiatrisk hospital dengang. Det tænker jeg ikke. Så der tror jeg helt klart, at jeg ville have været et andet sted.
Ja, det kan sagtens spille ind. Og jeg har brugt også meget tid på den der med, hvis det nu bare ikke var gået sådan, som det gjorde.
Ja.
Så kunne det også være, at jeg var sådan anførselstegn sluppet fri, eller at det havde været godt, ikke?
Jamen, det er i orden. Man skal lige rømme halsen en gang imellem.
Men jeg nåede også på et tidspunkt i min proces, da min dreng var et par år gammel, dertil at sige medhjælp. Jeg havde været igennem et terapeutisk forløb. Okay. Det nytter ikke noget, at jeg bruger mine kræfter, mine ressourcer og mit overskud på at tænke på alt det, der kunne være sket. Ja. Og hvad nu hvis?
Ja.
Det, jeg var ramt ind i det der livsvilkår, der hed. Det gjorde rigtig ondt, at du blev mor.
Ja.
Du har mulighed for nu at gøre det anderledes. Gå en anden vej. Få noget hjælp.
Ja.
Og det, jeg bliver opmærksom på, når du taler, det er jo også det her med de her fødselsberetninger, som jo findes også meget på sociale medier nu. Der er det jo også, der er det jo ikke fagfolk, der beretter om det. Der er det jo mødre selv, der er investeret, og hvordan de oplever det, og fædre, eller hvad det er.
Ja.
Jeg synes, det her med, at der var nogle mennesker, der ligesom kunne, der havde noget uddannelsesmæssigt baggrund og noget faglig viden, og måske også noget egen erfaring i forhold til, hvor er det, man skal være opmærksom i de her samtaler med de her gravide. Altså, jeg tænker også, når vores børn vokser op, og de starter i dagpleje, vuggestue eller skole, hver gang kommer der en overlevering, når det her barn skal over til noget nyt. Altså med de her fagpersoner, så er der overleveringsmøde fra børnehave til skole, og de sender papirer rundt. Og for filen er det, at der ikke sker en overlevering, inden det her barn kommer ud til dem, der er det vigtigste i ens verden.
Ja. Ja.
Altså det er jo det lidt, der mangler. Ikke skrækhistorien, men infoen om, jeg tror, man kalder det baby blues. Det var det, jeg hørte i tale sat, dengang jeg var kommet.
Ja.
At alle ville græde på fjerdagen, eller ikke engang huske det. Og jeg var sådan lidt, hvor længe var fjerdagen? Altså kan fjerdagen være femtedagen, eller var det sjældent? Du kan jo ikke skrive sådan, man kan jo ikke lave skemaer for det.
Nej.
Ligesom børns vækstkurver og sådan noget. Det handler om, hvordan de har det, og hvordan de trives. Og det samme gør det jo for filmens møderne og forældrene.
Jo, præcis. Jamen, jeg sidder og har sådan en god pondus til det, og måske, igen, komme længere op i plenum. Og nu har jeg jo som sagt dig her virtuelt som, familiekonsulent, er det jo nok nærmere det, som din betegnelse er. Og måske prøve at hive noget sundhedspersonale ind, om måske kunne give deres besøg med. Men jeg synes også helt klart, at vi har fundet en god enighed om den her konklusion med forebyggelse og hvad tankerne og hvad der måske kan gøres for at undgå det. Så jeg vil sådan lave en lille krølle på halen, sådan her på falderæbet, Pia. Hvad hvis du sådan skal komme med en god afslutning til de her lyttere, der hører med. Hvad vil du sådan lige kort sådan sige til dem, der er ude som den der lytter og tænker, åh nej, jeg skal til at være mor eller far, eller lige lade det.
Åh ja, jamen Ja, så skal jeg finde den der gajolpakke frem.
Ja.
Ja. Ja, men der er så mange ting, jeg vil gerne vil sige. Og jeg kan også mærke nogle gange, når jeg møder nogle gravide, der sådan, jeg kan ikke grebe det at sige til dem, at du bare ringe til mig, eller du skriver bare, eller... men det er jo ikke mit projekt, for jeg sidder jo her, selvfølgelig er jeg uddannet inden for faget eller familiekonsulent.
Ja.
Men jeg sidder jo i dag som mig og som mor. Og jeg synes jo bare, at hvis man overhovedet kan finde mod til at få det sagt, eller få det skrevet, få det, fordi så er der mulighed for, at man kan få noget hjælp.
Ja.
Og det er jo også så klichéagtigt. Men jeg var jo ikke kommet herhen, hvor jeg er i dag, hvis jeg ikke havde oplevet det, jeg gjorde dengang.
Nej.
Og jeg vil sige, jeg kæmper stadig. Jeg er stadig en person, der bliver vred. Når jeg også nogle gange, så er jeg en af dem, der er... Det jeg er ked af det på en vred måde,
ja.
Hvad det hedder. men det der med, det er også okay. Altså, ja. Vrede er en helt naturlig, vigtig følelse. Men hvordan handler du på din måde? Hvad er det for en adfærd, du vælger at gøre? Er det at skade dig selv, skade andre? Hvad er det, du gør? Det er det, der er vigtigt, og det er det, du kan lave om. Fordi tanken er der, vreden er der, det er i orden, den skal være.
Præcis.
Og så skal man hele tiden huske, at de her tanker, man har i sit hoved, det er bare tanker. Altså, og jeg har lært med støtte og med hjælp, at hvis jeg tænker, ej, jeg glæder mig helt vildt til at hente min datter i eftermiddag, så bliver det også til en bedre dag, end hvis jeg tænker, åh, for helvede, jeg skal også huske at hente hende, det magter jeg mig.
Ja.
Det er allerede på forhånd, der bestemmer jeg selv, hvordan tingene skal være. Og det har man brug for hjælp til, når man er i den der overvældende følelsesmæssige kaos og skamfuldhed og vrede og kederlighed, som man befinder sig midt i.
Ja.
Ja.
Ja, og det er jo også det, som også her afslutningsvis, at jeg har, skal jeg også huske at sige, i forbindelse med Pias gruppe, har jeg simpelthen udarbejdet et spørgeskema i en online undersøgelse, hvor jeg også dykker lidt længere ned i det her fødselsdepressioner, og hvordan det bliver anskuet derude i samfundet, og hvor skamfuldt og hvilke fordomme der faktisk er derude. Så jeg er mega interesseret og nysgerrig, jeg sidder her og er meget, meget spændt på, hvad det ender ud med. Og Pia, til dig, der vil jeg sige super mange, mange gange tak til dig for, at jeg måtte have en snak. Jeg vil ikke kalde det en hyggesnak, men alligevel måske en hyggesnak om, hvad der faktisk rører sig. Det er jo klart, at der allerede er sket noget. Også i det, der er andre, der også begynder at tale mere og mere om det, men det er jo stadig tabuiseret, desværre. Men jeg vil sige tak for din tid, og tak for, at jeg måtte hive dig ind. Og hvis I er interesseret, så hop, nu promoverer jeg lige din gruppe, Pia. Når det går ondt at blive mor ind på Facebook, så hop derind. Og gerne hoppe ind på min Facebook-side, Lille Blomsten. Så til jer derude, have en fantastisk dag, og vi høres ved. Hej hej.
Det var de kloge ord for Pia. Tak til gruppen, når det går ondt at blive mor. Vi lyttes ved.